Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa Washington DC, zikisomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Rais Donald Trump ametetea uamuzi wake wa kumfuta kazi mkurugenzi wa FBI James Comey kwa kusema kuwa amepoteza imani na watu wote mjini Washington, ikiwa ni pamoja na wa Republican na wa Democrat. Katika ujumbe kadhaa alizotuma kupitia mtandao wa Twitter leo, Trump alisema kuwa nafasi iliyoachwa wazi na Comey itachukuliwa na mtu atakayefanya kazi bora zaidi na kurejesha tena heshima na hadhi kwa idara hiyo ya upelelezi wa makosa ya jinai. Makamu rais wa Marekani Mike Pence leo Jumatano alitetea uamuzi wa rais, akisema Rais Trump amefanya uamuzi sahihi na kwa wakati mwafaka kumfukuza kazi Comey. Rais Trump alimwachisha kazi James Comey kama mkurugenzi mkuu wa FBI hapo jana na kusema kupitia barua kwamba ofisa huyo hawezi kuongoza idara hiyo ipasavyo. Kufutwa kazi kwa Comey kumepokelewa kwa mshangao na wanasiasa wa vyama vyote vya Marekani. Senator mashuhuri John McCain amesema hata ingawa Rais Trump ana mamlaka ya kumwachisha kazi mkurugenzi wa FBI, hajaridhishwa na hatua hiyo ya kumondoa madarakani James Comey. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson leo anatarajiwa kumpokea waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov hapa mjini Washington kwa mazungumzo ambayo yanatarajiwa kulenga tofauti zilizopo kati ya mataifa hayo mawili, hususan kuhusu Syria na Ukraine. Lavrov atakutana na Rais Donald Trump kwenye ikulu. Hii itakuwa ni mara ya kwanza kwa Lavrov kuzuru Washington tangu mwaka wa 2013. Mawaziri hao wawili walikutana mjini Moscow mwezi jana, huku kukiwa na hali ya wasiwasi baada ya Marekani kushambulia uwanja wa kijeshi wa Syria kufuatia tuhuma za shambulizi la kutumia kemikali lililolenga raia pamoja na watoto na ambalo Marekani iliamini lilitekelezwa na wanajeshi wa Syria. Aliyekuwa balozi wa Marekani nchini Russia Alexander Vershbor aliambia Sauti ya Amerika kwamba mawaziri hao wawili wana kibarua kigumu. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura Burundi na 107.5 FM Nairobi Kenya. Utafiti uliosambazwa kwenye jarida la American Medical unaeleza kwamba mlipuko wa ugonjwa wa surua katika jimbo la Minnesota hapa Marekani unaelezewa umetokea kwa sababu mbili. Moja ni kwamba takriban waathirika wote hawakupatiwa chanjo dhidi ya ugonjwa huo. Sababu ya pili, takriban waathirika wote wana asili ya Kisomali. Madaktari wanasema hali hiyo ni matokeo na dhana isiyothibitishwa, lakini inaendelea kujitokeza ya imani ya chanjo ya surua MMR inaweza kusababisha mtoto kupata ugonjwa wa autism unaoathiri ufahamu wa mtoto. Dr. Mohamed Haji Aden mwenye kwenye hospitali ya Regents iliyopo mjini St. Paul anasema zaidi ya 50% ya watoto wa Kimarekani wenye asili ya Kisomali katika jimbo hilo hawajawahi kupatiwa chanjo ya MMR kutokana na hofu ya autism. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani mauaji ya walinda amani wanne katika Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR kufuatia shambulizi lililolenga msafara wao na ambalo linashukiwa kutekelezwa na kundi la wanamgambo wa Antibalaka. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo MINUSCA ulitoa taarifa jana Jumanne na kuthibitishwa kuuawa kwa mlinda amani mmoja kutoka Cambodia, na baadaye kuongeza kuwa ulikuwa na masikitiko makubwa kwamba walinda usalama wengine watatu ambao walikuwa wameripotiwa kutoweka walipatikana wakiwa wamekufa. Msafara huo ulishambuliwa karibu na kijiji cha Yogofongo kilichopo zaidi ya kilomita 470. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utasikiliza kipindi cha Kwa Undani ukiwa naye Ed Ligongo.
Assalamu alaikum msikilizaji popote pale unapotusikiliza, karibu katika kwa undani. Tunakukaribisha katika matangazo yetu haya kwa njia ya radio na njia ya mtandao wetu wa Facebook ambapo unatupata moja kwa moja kutoka popote pale ulipo duniani. Mimi naitwa Idi Ligongo, vile nitakuwa na mwenzangu hapa Sande Shomari, lakini leo tutakuwa tunaelekea moja kwa moja katika studio zetu za Mombasa. Tutajiunga na mwenzetu Josephat Kioko na Libert Adede katika sehemu ya pili ya kwa undani. Na kama kawaida, kwa undani huwa tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukikupasha yale ambayo yanaendelea hivi sasa katika masuala mbalimbali ya kisiasa, biashara, uchumi na kadhalika. Karibu. Na moja kwa moja leo hii tunaanzia hapa Marekani, ambapo rais wa Marekani Donald Trump hapo jana alimfuta kazi mkurugenzi wa idara ya upelelezi hapa Marekani FBI James Comey kutokana na kile alichokieleza kutofurahishwa na baadhi ya mambo katika utendaji wake kazi. Na ninaye hapa mwenzangu Sande Shomari. Sande Shomari, habari kubwa hii ambayo inaendelea hivi sasa kutamba katika vyombo mbalimbali vya habari, wa Democrat, wa Republican, halikadhalika wale ambao hawana upande wowote wamekuwa wakitoa maoni yao juu ya kile ambacho kinaonekana ni hali ya kutatanisha kidogo, kwa sababu katika historia ya idara hii ya FBI ni wakurugenzi wawili tu ambao wamewahi kuachishwa kazi. Aliachishwa kazi kwa mara ya kwanza alikuwa ni William Sessions, ambaye alifutwa kazi na rais Bill Clinton. Na huyu William Sessions aliteuliwa kuwa mkurugenzi wa FBI wakati wa utawala wa rais
Bill Clinton.
Hapana, ni wakati wa Reagan ndio alichaguliwa, lakini Clinton alipoingia madarakani akamkuta, na ilionekana kwamba kwa namna moja ama nyingine Clinton hatoweza kufanya kazi na mkurugenzi ambaye alichaguliwa wakati wa utawala wa Republican. Lakini kinachoelezwa hapa tofauti na swala hili, William Sessions yeye aliachishwa kazi kutokana na kukiuka masuala fulani ya kimaadili. Lakini swala hili la Trump linaonekana tofauti zaidi, ni kwa sababu James Comey alikuwa tayari ameanza ule upelelezi wa kuona namna gani kampeni za rais Donald Trump zilishiriki, ziliingiliwa na kulikuwa kuna pengine ushirikiano wowote ule na taifa la Russia katika kuhakikisha kwamba rais Donald Trump anaingia madarakani dhidi ya mpinzani wake Bill Hillary Clinton. Sasa wewe yapi ambayo umeangalia?
Naam, nimekuwa nikifuatilia haya ili gonga lilotokea na kuona jinsi gani pande zote mbili za upande wa Republican na wa Democrat ambao zimekuwa zikitoa maelezo tofauti jinsi walivyopokea, wengine wakiwa wameshangazwa, wengine wakiwa hawajafurahishwa. Lakini kwa ujumla, baada ya yote hayo, Rais Trump amezungumza na kama kawaida ameenda kwenye mitandao ya Twitter, ametoa taarifa, na moja ya mambo ambayo amekuwa akisema hilo ni kwamba amesema kwamba kwa upande mmoja au mwingine wanachama wa vyama vyote viwili, wa Democrat na wa Republican, watamshukuru baadaye kwa hatua ambayo ameichukua leo. Kwa nini hilo hajaeleza zaidi? Lakini vile vile hatua hii imefuata baada ya kuwa, kama unavyosema, Comey alikuwa akiongoza uchunguzi tayari wa FBI kuhusiana na kampeni ya Rais Trump kwa wakati ule alipokuwa akigombea na Russia. Lakini basi bado kwa upande zote mbili, kwa mfano nikizungumzia kuhusu viongozi wa vyama hivi viwili, wamekuwa na maswali mengi kuhusu nini kinachoendelea. Kwa mfano, Adam Schiff ambaye ni mwanachama wa ngazi ya juu zaidi kutoka chama cha Democrat anasema kwamba hii inaibua maswali mengi iwapo ikulu ya White House inaingilia wazi uchunguzi wa jinai, kwa sababu hapa tayari kuna uchunguzi unaoendelea tofauti na kama walisema wakati wa Clinton ilipotokea mara ya kwanza. Huyu mtu alikuwa ameteuliwa, lakini alikuwa na matatizo ya kimaadili, na ndio maana Clinton akasema huyu mtu hataweza kufanya naye kazi. Lakini sasa huyu tayari ni mtu ambaye alikuwa amekushakabidhiwa kazi anaifanya, lakini je, vipi leo hafla anakuja anasimamishwa? Sasa basi, ukiangalia pia leo asubuhi Trump alizungumza, hii ilikuwa ni kabla ya kukutana na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov. Walikuwa na mkutano wao leo asubuhi, lakini ni kwamba Trump ameeleza pale asubuhi kwamba anafikiri kwamba yote yaliyofanyika, na akitoa wazi sasa, akizungumzia na upande wa chama cha Democratic na Republic, akisema kwamba wote hawawili haoni kitu ambacho au haoni jinsi gani kama wanaweza kufanya kazi hapa Washington. Vile vile rais huyo alizungumzia kwamba mengi yalotokea, akigusia sasa kazi iliyofanywa na Comey. Aligusia kwamba jinsi alivyofanya uchunguzi wa barua pepe za Hillary Clinton. Hilo ndio moja ya sababu zimetajwa za kumuondoa kwenye kazi. Lakini kama unakumbuka ile ligongo, wakati ule haya mambo yakiwa yanazungumzwa sana, Comey aliwahi kupongezwa na Rais Trump kwa kazi ambayo alikuwa ameifanya. Sasa hapa mtu anajiuliza, je, lipi ni lipi? Lakini si hivyo tu, Trump amesema kwamba ameafikiana na mapendekezo. Sasa hapa Idi anakuja kuelezea kwamba hii haikuwa maamuzi yake peke yake. Kulikuwa kuna mapendekezo kutoka kwa mwanasheria mkuu Jeff Sessions kuhusu swala la kumuondoa. Ni kwamba inasemekana kwamba Trump na Sessions walipokaa, Sessions anasema ni wakati ambapo sasa ni wakati wa kudumisha nidhamu, nidhamu ya hali ya juu, wajibikaji na utawala wa sheria inahitajika katika idara ya FBI. Lakini hatuishi hapo. Utaweza kujua kwamba shutuma za uingiliaji wa uchunguzi wa Russia zimekuwa zikizungumza sana hapa kwenye maelezo mbalimbali ya wademokrat bungeni. Hadi kadhalika, kuna mtu ambaye anaitwa Rod Rosenstein. Huyu ni naibu wake Jeff Sessions. Naye pia wanasema kwamba alitoa mapendekezo kwa mwanasheria mkuu Jeff Sessions kwamba bwana huyu mkuu wa FBI hakufanya kazi inavyotakiwa, kwa hiyo aweze kusogea.
Naam, sande. Pengine tukizungumzia, mtu anaweza kujiuliza kwa nini mwanasheria mkuu aingilie kazi ya mkurugenzi wa FBI. Ni kwamba toka mwaka 1920 mkurugenzi mkuu wa FBI amekuwa akiripoti moja kwa moja kwa mwanasheria mkuu. Kwa hiyo taasisi hii kwa namna moja ama nyingine moja kwa moja inahusika na ofisi ya mwanasheria mkuu wa Marekani. Na vile vile sheria hii ilitengenezwa mwaka 68 na kuona kwamba ni bora rais amteue mkurugenzi wa FBI, halikadhalika bunge liweze kupitia ule uteuzi wake. Na ni kitu ambacho mpaka hivi sasa bado watu wanakizungumza, hii hali ya Rais Donald Trump kuweza kumwachisha kazi James Comey, pengine itaweza kuleta picha tofauti kabisa baada ya kuona ni nani ambaye atateuliwa. Na kama unavyojua idara hii haijawahi kuwa na wakurugenzi wengi, japokuwa taifa hili lina marais 45 mpaka hivi sasa, mpaka tunavyozungumza wamewahi kuwa ni wakurugenzi 11 tu. Na yule ambaye amewahi kukaa kwa muda mrefu kabisa alikuwa ni Edgar Hoover ambaye alihudumu kwa miaka 48. Na baada ya hapo wakaamua kwamba kuona bunge likaamua kuona kwamba lazima waweke muda wa kikomo cha mkurugenzi, ambapo sasa hivi ni miaka 10, unatakiwa kuhudumu zaidi ya miaka 10. Na Comey hajaingia muda mrefu sana, alikuwa bado ana siku kadhaa. Sasa
maraki aliingia mwaka wanasema 2013 na aliteuliwa na Rais Obama. Sasa alikuwa bado na muda.
Naam. Sasa wachambuzi wanasemaje?
Naam, sasa Idi Ligongo, kwa kufuatia haya pia nikaona kwamba tuangalie upande mwingine kwamba je, pengine hii ina maana gani hasa unapozungumzia kuhusu kuingilia uchunguzi. Hii ni mambo makubwa kidogo. Vile vile unakumbuka kwamba gazeti la LA Times lilisema kwamba tangazo la kuondolewa kazini James Comey lilimkuta ghafla. Yeye mwenyewe akiwa hana taarifa, akiwa hajui, wakati wakizungumza na maafisa wa FBI pale Los Angeles. Tangazo likaja. Sasa moja ya mambo ambayo nimeongea na mchambuzi, nimezungumza na mchambuzi Professor Fulbert na Mwamba, ni kutaka kujua kwamba je, swala kama hili linapotokea, hatua inachukua na rais ya kutangazwa hata mhusika mwenye hajui, jambo la kawaida au namna gani? Na alikuwa anaelezea hilo.
Hilo si jambo la kawaida Marekani, huwa na mipangilio mingine, lakini sio haramu. Njia yenyewe ni halali. Jambo tu vile ilivyofanywa kumfuta kazi, hakuna makosa, lakini swali kubwa ni kuwa je, ni jambo gani wanaloogopa walio pale White House? Ni nini wanachoogopa?
Na pengine basi kwa sababu hiyo, kwa upande wa yeye James Comey, baada ya kuondoka, kumekuwa na maelezo kutoka kwa upande wa baadhi ya wabunge kwamba wanaweza kumuita kwenda kujieleza. Lakini huyu James Comey kama kiongozi aliyekuwepo kwa muda mrefu,
kuna viapo ambavyo amekula, pengine kuna masuala ambayo ataweza kwenda kuyazungumza akiitwa.
Ningependa kujudisha wasikilizaji kuwa Marekani sheria za siri sio kama zinazofanyika kwenye koloni zilizokuwa za Waingereza. Siri ni siri kazini, lakini hakuna siri kwa rais na hakuna siri kwa bunge. Kwa hivyo kamati ya Congress pale katika bunge la representatives na bunge la Senate, kamati inayosimamia masuala ya kiusalama, ni lazima yaelezwe maneno kinagaubaga. Yale ambayo hawezi kueleza ni kile wanaita hapa operational details, na kutoa majina ya maajenti wale wanahusika na kazi, lakini yaliyotukia yale anajua hawezi kuficha. Akificha atakuwa anavunja sheria. Kwa hivyo mimi nafikiri itakapopita muda Comey atakuwa naimba kama ndege, na pia Flynn ambaye aliomba wampunguzie kifungo akikubali kuongea, naona mambo bado sufuria bado inachemka, lakini itakuja lipuka.
Kio mambo yanaendelea kwa hivyo, pengine ni kitu gani ambacho hasa kitalipuka hasa baada yeye kuondoka kwenye ile nafasi? Yale mafaili alikuwa akiyashikilia kuhusu uchunguzi alikuwa akifuatilia, anayemrithi ataweza kuyapata kama yalivyo au inakuwaje?
Kisheria Marekani hawezi kuficha, na hawezi kuficha, hebu nieleze iko namna hivi. Kuna maajenti walio chini, wakipata habari wanapeleka juu, kutoka juu inakwenda kwa wakubwa na wapeleka juu, halafu mwisho inafikishwa kwa mkurugenzi mwenyewe. Kwa hivyo hakuna kinachofikia mkurugenzi ambacho hakikupitia chini. Mkurugenzi akificha faili juu, kuna wale waliompitishia, na wanapopitisha na kuipeleka juu kwa mkurugenzi wanafanya kopi. Kwa hivyo hakuna hata anayekuja akichoma kile atapata kwenye ofisi ya mkurugenzi, wale walio chini wako na kopi, na wakiitwa na bunge la Congress, sheria inawadazimisha kuja kusema ukweli au watafungwa kifungo kirefu.
Naam. No. Na mambo ndivyo. Profesa anazungumzia kwa namna gani na mazingira jinsi yalivyo ya kesi hii. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza, na kama nilivyokuambia wakati tunaanza kipindi hiki ni kwamba leo katika sehemu ya pili moja kwa moja tunaelekea kule mjini Mombasa, ambapo tunaungana naye Joseph Akioko na Libert Adede. Tukirejea tena tutakuwa Mombasa.
Asante sana Washington, studio 15, na hapa ni mjini Mombasa. Leo katika undani ni mimi Josephat Kioko na niko na mwenzangu Liberty Adede. Leo tuna taarifa kemkem yaliyojiri hapa nchini Kenya, matukio mbalimbali na tunayangazia yote kwa pamoja. Wiki imeshuhudia mengi, ikiwa leo ni Jumatano. Kwanza utasikia kuhusiana na maafa yanayotokana na mafuriko katika eneo la pwani ya Kenya.
Siweje choo zote zimetuingilia maji nyuma nzima, zimejaa maji.
Nikaondoka na mmoja ana miaka 8. Kuondoka naye kuangalia nyuma hivi, ukuta umeanguka.
Na pia tutaangazia ni kwa nini visa kama hivi kila mara vinashinda kutokea katika eneo hili la Mombasa na pwani, na pia ina madhara gani ambayo yanaweza kuwakumba wa Kenya katika eneo hili wakati kuna maafa kama haya, hasa sana tukiwa tunaangazia mafuriko.
Na pia imeandamana na maradhi ya dengue fever. Hii ni homa ambayo imehangaisha watu wengi. Takriban watu 200 karipotiwa kuambukizwa na virusi vya dengue fever. Na hapa wataalamu wa afya wanasemaje kuhusiana na maradhi hayo?
Na mpaka sasa clinical zile cases ambazo zilionekana kama dengue clinical presentation ni 352.
Karibu tuandamane hadi tamati.
Moja kwa moja ni kuhusiana na mafuriko. Takriban watu 15 wameripotiwa kufariki kutokana na mvua kubwa ilionyesha sehemu hii ya pwani ya Kenya, ikiwa sehemu za Mombasa na Kwale kusini mwa pwani. Kaunti inayopakana na Tanzania imeshuhudia vifo vya watu 5 na Mombasa takriban watu 10 ni chini ya wiki moja, manake mvua imenyesha kubwa sana na watu wamesema wanahangaika. Lakini tukumbuke kwamba watu walilia ukame na mvua ikaja na ikaja kwa vishindo.
Ni katika pita pita pale jana bwana Kioko nilipokuwa nikizunguka katika maeneo mbali mbali kama miji kama ya Mshomoroni, miji ya Kisauni, maeneo ya hapa Mombasa. Ukiangalia hali ni mbaya. Barabara za kuelekea Malindi zimeweza kuzibwa na maji na kutatiza uchukuzi. Hali ikawa ni sawia katika eneo la Pwani Kusini ambako umegusia, kumekuwa na barabara pia imeweza kukatika na kuleta matatizo makubwa sana. Kitu kimoja, usafiri ulikuwa umetatizwa. Kando na uchukuzi, vyakula katika eneo hilo imekuwa ni balaa.
Na ni kwa sababu taarifa hizo zimeangaziwa na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hapa kwanza tuwasikie watu walioathiriwa na mafuriko hayo.
Siweje choo zote zimetuingilia maji, nyumba nzima zimejaa maji. Maji ambayo iliendelea kunyesha, maji yakaendelea kupanda, kupanda, kuanzia saa 10 ndio yakaanza kutingilia kwa nyumba. Vile alianza kutingilia kwa nyumba yakaanza kujaja, tukajaribu angalau kuokoa kidogo kidogo, hatukuweza kuokoa. Yakaendelea kupanda, kufurika mpaka tuko na hatuna la ziada, tukaenda kuomba mahali pa kukaa.
Jina langu naitwa Zaharia Mwalimu. Niko na watoto 81. Jana tuliathirika na mvua, mpaka chakula hatuna. Na alafu tukapata msamaria mwema akatuchukua akatuweka mahali.
Zaidi ikiwa ni watu waliopoteza jamaa zao kutokana na mafuriko. Huyu dada anasema alinusurika.
Nilikuwa hapo. Unajua kuna kibanda hapo chenye na distiri. Sasa mimi ile nikamwambia huyu mdogo kabisa wa miaka kama mitatu, kamwambia lilo sichezee mvua, ikatishia kumchapa akakimbia. Kamwambia kajistiri pale kwenye ile jikaratasi na babu yako, akaenda akakaa na babu yake kuangalia hivi ndani hicho kibanda kwa kumejaa maji. Sasa wale watoto wanajaribu kuwatoa wale maji, nikamwambia mama jamwezi kuyamaliza, ondokeni. Sasa huyo mmoja ile naondoka, nikaondoka na mmoja ana miaka 8. Kuondoka naye kuangalia nyuma hivi ukuta umeanguka.
Nani wako?
Mtoto wangu mmoja na wasi wake watatu wote wakafunikwa.
Pale katika hayo mazungumzo kuna mama huyu anafahamika kama Zaharia Mwalimu. Yeye anasimamia kituo cha kuhifadhi watoto maarufu Children's Home, ambapo ana watoto takriban watoto 80 amekuwa akiwatunza hapo kwa kipindi kirefu. Na sasa boma lake ama nyumba hiyo imeweza kuingiwa na maji, amelazimika kuwatoa watoto hao wadogo ambao hajui ataanzia wapi, hana chakula cha kuwapa. Lakini katika mazungumzo akasema kwamba ametembelewa na baadhi ya wahisani ambao wamempatia chakula, lakini akawa na wasiwasi kwamba atawaweka wapi baada ya kile chakula alichopewa na wahisani.
La mno zaidi ni kwamba maeneo mengi nchini Kenya miundo mbinu inasemekana kuwa katika hali mbaya. Ukiangalia kwa jumla mji wa Mombasa, barabara ni nyembamba na barabara ni chache, tofauti na miji mikuu inayotakana kuwa na barabara pana kama vile mji wa Nairobi. Msongamano wa magari, inaponyesha mvua kidogo inakuwa hali ni mbaya katika eneo la Pwani. Barabara kuu inaunganisha Nairobi na Mombasa, msongamano wa magari ama ukipenda foleni zimeshuhudiwa kwa wiki nzima. Watu wamekwama barabarani, watu wamekesha sehemu mbalimbali wakisafiri, na hii ni kutokana na ukosefu wa miundo msingi. Na wengi wakizungumza wanasema serikali ina bajeti ya kutosha ambayo inaweza kupanua barabara, japo reli inajengwa, lakini kwa sasa watu wanateseka. Trela za mizigo kutoka bandari ya Mombasa kuelekea maeneo mengine ya Afrika Mashariki inakuwa ni tatizo kubwa sana kutokana na wakati wa mvua kubwa kama hii.
Lakini Kioko, nitakurudisha nyuma, ni nani wa kulaumiwa wakati maeneo ambayo ni ya makazi yanapofurika na maji?
Mipangilio katika serikali zetu kweli si mizuri sana. Ukiangalia kule serikali kuu inahitajika isimamie wapi, na unajua siku hizi tuna ugatuzi pia, kuna vile serikali za kaunti pia zimepewa jukumu la kusimamia uchukuzi na uzoaji wa maji taka, yani mitaro kuchimbwa. Na vile nimesikia wakuu hasa gavana wa Mombasa akisema hilo linatekelezwa, lakini kwa sasa watu wanashuhudiwa wakiendelea kupata tabu wakati wa mafuriko kama haya. Sehemu ambazo watu wamejenga majumba ni hatari sana, watu kuponokewa na ukuta imekuwa ikitokea kila mara. Na ukiangalia makazi ambayo watu wanakaa vitongoji duni, hata miji ya Nairobi na Mombasa,
hali ya kusikitisha sana.
Jambo ambalo linafaa liulizwe ni kwa nini idara hizi za county ama za ugua zilizogautuliwa, ni kwa nini zinaruhusu watu kujenga maeneo ambayo hapo awali yalijulikana yalikuwa ni kama vidimbwi vya maji? Ni kwa nini idara hizi zinachukua, zinawacha ama zinatoa fursa watu wanaendelea kujenga katika sehemu ambazo zilikuwa zinatambulika ni za kupisha maji? Na ni kwa nini hizi sehemu ama mitaro na mabomba ya kupitisha maji taka inakuwa imezibwa na haijashughulikiwa? Hayo ndio maswali mengi zaidi ambayo Wakenya wamekuwa kiuliza.
Na kando na kuangazia mafuriko, leo pia tumeunganisha na mkurupuko ama kuzuka maradhi ya kuambukiza, maradhi yanayosababishwa na mbu. Hii ni homa ya dengue, yani dengue fever, na eneo la pwani ya Kenya. Hapa mjini Mombasa maambukizi yameripotiwa tangu mwishoni mwa juma lililopita na watu takaribia 200 kasemekana kaambukizwa. Hii ni hatari. Wataalamu wa afya wanasema watoto zaidi wanaadhiriwa na hili na inaweza kusababisha kifo mtu anapoambukizwa mara moja. Ulizungumza nani, Liberty?
Nimepata fursa ya kuzungumza na msimamizi wa masuala ya matibabu ya huduma za matibabu katika kaunti ya Mombasa, Daktari Khadija Shikeli, ambaye amegusia akisema kwamba utafiti wao umeonyesha kwamba jiji la Mombasa ndio nambari moja barani Afrika kwa kuwa na idadi kubwa ya watu wanaougua ugonjwa huu wa dengi. Na hebu tumsikie anasema vipi katika mahojiano yetu hapo awali.
Mwaka huu tumeona denge kutoka mwanzo wa April na mpaka hivi sasa bado kesi zinaendelea, na mpaka sasa clinical zile cases ambazo zilionekana kama dengue clinical presentation ni 352. Dengue ni virus infection ambayo inasambazwa na mosquito, na mbu huyu anauma times za mchana, school going children and college going manake teenagers ndio the most affected, walipatikana na antibodies.
Asante sana daktari huyo ambaye amekuwa akifanua hilo katika mazungumzo na Sauti ya Amerika. Liberty, hili linatisha sana. Manake watu wamejikinga, bado unaambiwa umelala ndani ya neti iliyotibiwa, lakini waambiwa ule mpu bado atakushambulia mchana.
Naam, kawa wanatoa ushauri, wanasema kwamba watu wavalie nguo za mikono mirefu, kama ni kutuchukua yale mafuta ya kuzuia kuumwa na mbu waweze kujipaka. Na wanasema kwamba wanafunzi wale wawe kwenda college pia wanashauriwa kwamba wawe makini sana.
January mwaka huu kulikuja team kutoka Ministry of Health na CDC wakafanya survey kuangalia age group gani ambayo imekuwa affected by dengue. Na imeonekana kuwa in Mombasa the prevalence of dengue iko the highest even in Africa. 20% of dengue, manake prevalence of dengue iko Mombasa.
Sasa ni mbu tutajikinga usiku ama tutajikinga mchana? Hicho ni kitendawili wa Kenya wako nacho kwa sasa.
Kwanza ni dengue ama ni dengue? Watu wanachanganya, inakanganya kiasi.
Kuna wale wanaita dengue, kuna watu wanaitwa dengue. Na unajua dengue kwa wengine ni zile nafaka ambazo watu hutengeza sana zikiliwa na chapati kama chakula huku, mpaka watu wanashangaa ugonjwa huu ni ugonjwa upi huu. Lakini kando na hayo Kioko, si dengue peke yake, kuna uwezekano kuweza kupata ugonjwa kama ule wa chikungunya ambao inasemekana unasambazwa pia na mbu, na pia kuna kipindupindu kutokana na maji taka kuchanganywa na maji yale ambayo wanatumia watu, na pia kuwa yamesimama kwa kipindi kirefu katika eneo moja.
Ah, hatari sana. Watu waliomba mvua kwa sababu ya ukame, lakini sasa mvua imeleta maafa makubwa. Unasikia majina hapo mazito mazito, chikungunya. Sijui jina katoka wapi hili. Lakini zaidi ni kwamba wataalamu wa afya wameshatoa kauli yao na ushauri kwa raia nchini Kenya kujikinga zaidi, manake maradhi haya ya dengue fever yanakuwa ni hatari sana. Leo tumekuletea kwa undani kutoka hapo mjini Mombasa, Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Liberty Adede.
Shukran sana Josephat Kioko na Libert Adede kutoka Mombasa nchini Kenya. Na mtazamaji na msikilizaji wa kwa undani, kila siku ya Jumatano tutakuwa tunakuletea kipindi hiki kwa undani sehemu ya pili kutoka mjini Mombasa. Kwa hiyo hili kuweza kujua kile ambacho kinaendelea kutoka kanda hizo, usikose kuwa nasi siku za Jumatano, lakini vile vile endelea kuwa nasi kila siku kwa ajili ya kupata habari mbalimbali kwa undani zaidi. Kufika hapa tunakamilisha kwa undani kwa siku hii ya leo. Naitwa Idi Ligongo, nikutakia kila la heri popote pale ulipo. Shukrani kwa kuwa nasi na kuwa na siku njema.